Dalasszony.
Sét. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Deset časova, šest minuta. Dobar vam ovaj drugi dan velikog hrišćanskog praznika i nadam se iskreno da u vašem srcu još uvek intenzivno stanuju mir i ljubav. Talasanje sa vama do 13 časova na talasima Radio Beograda 1, pred mikrofonom do 11 Elizabeta Arsenović, pa znate već ono kako uobičajeno radimo, vratit ću se i posle 12.15 u emisiji u ovom trenutku. A u centralnom tematskom satu, s obzirom da je utorak i da je prvi pravi radni dan, sasvim normalno, prirodno će sa vama biti koleginica Zorka Đukanović. Evo čemu ćemo danas u talasanju. U stvari, pre nego što vam budem rekla ponešto iz sadržaja današnjeg talasanja, reći ću vam sledeću stvar. Da obratite pažnju, napolje je vrlo hladno, temperatura u Beogradu, čuli ste malo pre -2 stepena. Ima leda na ulicama i na kolovazima i na trotoarima u sporednim ulicama. Tako da obratite pažnju kada postanete učesnici u saobraćaju na bilo koji način, bez obzira da li vozite kola ili ste pešaci. Obratite pažnju prosto danas na kretanje u gradu, s obzirom da najavljuju da će biti ledeni dan, da temperature ni neće ići u plus, makar kada je glavni grad u pitanju, možete neprijetno da se iznenadite, pa bolje sprečiti u svakom slučaju. Rekli smo, danas je prvi radni dan, ali Božić još uvek osjećamo, tako da kažemo, i oficijalno ovo je drugi dan Božića, pa će i naš prvi sat talasanja, naša šetnja danas biti na neki način tome posvećena, to upriličit ćemo je prosto. Naime, sredinom decembra, kada je ekipa Radio Beograda 1 boravila na Zlatiboru, u isto vreme u posetu i ovom turističkom centru, ali i opštini Čajetina, stigao je iguman manastira Hilandar, arhimandrit Metodije sa nekoliko monaha, a zajedno sa njim i poverenik manastira za humanitarni rad i odnose sa lokalnim samoupravama Miloš Stojković. Bila je to prilika, naravno, koju mi nikako nismo mogli da propustimo, pa ćete u današnjem talasanju sve do danas 11 časova slušati, dakle, najpre razgovor koji je sa igumanom Hilandara, arhimandritom Metodijem, zabeležio naš kolega Zoran Žeravčić, a onda i moj razgovor sa poverenikom manastira Hilandar za humanitarni rad i odnose sa lokalnim samoupravama, što je potpuno nešto novo u radu ovog najznačajnijeg srpskog manastira, a to je, kao što rekoh, mladi Miloš Stojković. Eto, o tome ćemo danas do 11 časova, bit će tu naravno i servisnih informacija, a u svakom slučaju dobar dan još jednom i dobrodošli na talase Radio Beograda 1. Žele vam producent Dušan Sarač, ton majstor Dragana Dulović, muzička urednica Nataša Mančić i, kao što rekoh na početku, moja malenkost Elizabeta Arsenović. I slušamo najpre Delarno Band, Više nego život.
više nego život. Fališ mi, fališ, ne znam da li znaš. Fališ mi, fališ, da ću ja bez tebe. Samo još da tonem i da to ponem.
Deset časova, 13 i po minuta, Radio Beograd 1, sa vama talasanje sve do 13 časova. I baš kao što smo malo pre najavili, u narednih nekoliko minuta čućete razgovor koji je na Zlatiboru zabeležio naš dopisnik iz Užica Zoran Žeravčić sa manastirom igumana Hilandar, arhimandritom Metodijem, koji je to tada, dakle sredinom decembra, boravio u Čajetini na Zlatiboru, prisustvovao je dobrotvornoj večeri za obnovu manastira Hilandar, koju je priredila Čajetinska opština. Da čujemo taj razgovor.
U novije vreme na Hilandaru nikad nije bilo više iskušenika i monaha. Je li to znak duhovne obnove Srba?
Mi se nadamo da jeste, jer još je sveti vladika Nikolaj Žički Ohridski govorio da je Hilandar kao neki barometar srpskog naroda. I on je govorio onako kako je u Srbiji, tako u Hilandaru, kako je u Hilandaru, tako je i u Srbiji. Mi se nadamo da je ova, da kažem, duhovna obnova našeg manastira, njegovog bratstva, što u stvari najvažnije od svega, da je ona znak da se u stvari vrši i duhovna obnova srpskog naroda.
Česta su poklonička putovanja na Hilandar. To je živi manastir, ali ga poklonici nekada dožive kao muzej, kao riznicu osmovekovnog trajanja i postojanja Hilandara. Kako treba pristupiti Hilandaru?
Vidite, jedan naš blaženo počivši starac, otac Mitrofan, čuven je on bio, pisao je knjige i bio je poznat, nadam se, u našem narodu da su mnogi čuli za njega. On je često volio da kaže, u Hilandar mnogi dođu kao turisti, ali se vrate kao poklonici. Dakle, sama svetinja manastira Hilandara čini to da ljudi, iako dođu kao turisti, kao oni koji bi hteli da vide samo ove neke spoljašnje stvari, koje naravno imaju veliki značaj, ali nisu suština našeg manastira, dakle, ta svetinja Hilandara učini da se u njima desi neka promjena i da se oni onda kući vrate kao pravi poklonici. Jer duhovna vrednost manastira Hilandara na prvom mestu. Ipak, eto, mi se nadamo da čak i oni koji možda zbog toga što još nisu na tom duhovnom stepenu i ne mogu da sagledaju sve ono što predstavlja to duhovno bogatstvo manastira, mogu da izvuku i neke pouke gledajući kulturno, umetničko, istorijsko nasljeđe našeg manastira. A ono isto veoma bitno i ono nam dokazuje da je srpski narod ne samo uvek bio u Evropi, već je bio jedan od velikih naroda koji je postavio same temelje hrišćanske i kulturne Evrope. I pored toga, što smo svedoci da se posljednjih godina u celom svetu, na mnogim mestima, u mnogim javnim glasilima, naravno to se radi sistematski, govori protiv našeg naroda. Onaj koji posjeti Hilandar, Hilandarsku riznicu, shvata da to nije istina, već da je srpski narod jedan veliki narod i pred Bogom i pred celim svetom.
Posle požara iz 2004. počela je obnova Hilandara. Koliko je do sada urađeno, imali izgleda da obnova bude završena prema planu 2014. godine?
Obnova je počela dve godine nakon požara. Dakle, požar je bio, kao što ste rekli, 2004. Obnova je počela dve godine kasnije, znači 2006. jer prve dve godine je bilo potrebno da se raščisti taj šut koji je ostao posle ovog požara. I do sada, dakle za ovih, možemo da kažemo, nepunih 6 godina, obnovljena je jedna polovina manastira. Mi već koristimo tek onake koji su obnovljeni, ali mislim da je potrebno još toliko, sigurno možda ne baš 6, ali 5 godina je, mislim, potrebno, zbog toga što pored obnove izgorelih konaka potrebno je da se izvrši sanacija temelja jugozapadne strane, jer ovi konaci koji se nalaze na tom mestu ne mogu se obnoviti pre nego što se sanira to klizanje i utanjenje temelja, tako da je i to jedan poduhvat veoma delikatan, koji će naravno tražiti sigurno i svoje vreme i naravno određena materijalna sredstva koja neće biti mala. I mi se nadamo da će se to u narednih 5-6 godina završiti onda u potpunosti obnova, ali to je samo obnova izgorelog dela. Međutim, i drugi konaci koji nisu gorili, i na njima su potrebne mnoge intervencije. Tu je velika trpezarija Svetokralja Milutina, jedan od najvažnijih objekata u manastiru, onda riznica koja također traži da se poboljšaju uslovi za čuvanje svih onih eksponata koje mi tamo smo do sada čuvali. Tako da, u stvari, mi kad završimo obnovu izgorelog dela, mi dalje nastavljamo, ali zajedno sa tim, kao što ste malo pripomenuli, vrši se jedna duhovna obnova, jer bez ove duhovne obnove ova građevinska ne bi imala smisla, a verovatno ne bi ni mogla da se obavi kvalitetno. Ali ovako, zajedno radeći na duhovnoj, na građevinskoj obnovi, mi se nadamo, eto, da će i ovo pokolenje, jako slabo, ipak izvršiti neku ulogu i pred Svetim Savom i pred ostalim hilandarskim svetima, ali i pred celim srpskim narodom.
Sanjamo, sve tijelo je kada Eko. Ove zime, deca su kod kuće, ali nisu sama. Deda i baba dolaze, a raspust neće biti isti. Haos u kući, matorci dolaze. U bioskopima od 10. januara.
Draga deco i odrasli, PGP je u čast jubileja 60 godina postojanja objavio CD sa originalnim snimcima iz serije Na slovo, na slovo. Nezaboravne pesme, Sve pošlo na opačke, Spavaj Aćime, Aberdareva 1 i mnoge druge u legendarnim izvođenjima Miće, Aćima, Lole, Đuze, Baje i Lutaka iz serije za vaše uživanje stižu iz muzičke kuće PGP RTS.
Koncert laureata 18. festivala Horovi među freskama. Saborni hram Svetog Arhangela Mihajla, Beograd. Četvrtak, 10. januar 2013. godine u 19 časova. Ulaz slobodan.
Eko.
Radio Beograd 1 uživo na festivalu Eurosonic u Holandiji. 9. 10. i 11. januara direktno emitujemo emisiju Pop Karusel od 18 do 19 časova iz Groningena. Katarina Epštajn razgovara sa aktuelnim muzičarima i dobitnicima EBA nagrada. Radio Beograd 1 uživo na festivalu Eurosonic u Holandiji.
Šetnja. Šetnja. Šetnja.
Drugog dana Božića uglavnom duhovnim stazama. Vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate Šetnju, prvi sat našeg prepodnevnog programa Talasanje. Malo pre ste čuli reči igumana manastira Hilandar, arhimandrita Metodija, a najavili smo da smo istom prilikom sredinom decembra na Zlatiboru sreli još jednog interesantnog mladog čoveka kojeg ćemo vam predstaviti sada u narednim minutima. Naime, od juna prošle godine Miloš Stojković je poverenik manastira Hilandar za humanitarni rad i odnose sa lokalnim samoupravama. A osim toga, ovaj mladić je i magister teologije sa Aristotelovog univerziteta u Solunu, nekadašnji stipendista Hilandara i zamenik predsjednika opštine Kosovska Vitina. U narednim minutima, kao što rekoh, bliže ćete upoznati Miloša Stojkovića. Miloš Stojković je naš gost u narednim minutima i meni je zaista drago i ovo je retka prilika za ovakvu vrstu razgovora. Slušalci Radio Beograda 1 bit će sada naime u prilici da upoznaju poverenika manastira Hilandar za humanitarni rad i odnose sa lokalnim samoupravama. Ja verujem da je ovo potpuna novost za ogromnu većinu slušalaca. Nismo znali da postoji prosto osoba koja obavlja te poslove za manastir Hilandar. Možete malo da nam približite šta konkretno to znači? Šta vi radite za manastir, a i za nas, rekla bih?
Pomaže Bog i eto, pozdrav svim slušalcima Radio Beograda. Meni je također velika čast da eto da mi se ukazala prilika da malo porazgovaramo, prozborimo koju reč i da malo približimo te naše aktivnosti i vama i vašim dragim slušaocima. Pa manastir Hilandar kao neko ko pored svih drugih aktivnosti, dakle pored svoje misije obnove prvenstveno manastira, pored duhovnih stvari koje, dakle službi, molitve za vas cijeli srpski rod, svakodnevnih na čitavoj Svetoj Gori, tako i u manastiru Hilandar i u našem, dakle, manastiru, ima i neku humanitarnu misiju. Naime, veliki broj porodica iz dobro poznatih razloga, ekonomske krize, ratnih zbivanja iz prošlosti protekle decenije. Dakle, obraća se manastiru za pomoć. I manastir kao takav uvek odgovara u granicama svojih mogućnosti na te molbe, jer ako ne budemo milostivi, nećemo biti ni pomilovani. Znate, moramo biti milostivi, blaženi su milostivi jer će biti pomilovani. Mi, Gospoda, moramo pored molitve, pored usrdnosti slediti i milošću, jer je delo ono po čemu ćemo biti prepoznati pred Gospodom našim, vaskrsnim Gospodom Hristom. Tako da manastir se trudi da odgovori na sve te molbe za pomoć i u jednom momentu nedavno, dakle od juna, pojavila se potreba da prosto postoji neko unutar manastira ko će se baviti tim pitanjima. I neću da kažem da mi je pripala ta čast, nego je to i velika, velika obaveza i blagoslov igumana Svetog manastira Hilandar, visokoprepodobnog arhimandrita Metodija, sabora staraca Svetog manastira Hilandar, koji čine upravu, dakle, našeg Svetog manastira. Pripala mi je ta čast da, eto, ja obavljam tu dužnost kao bivši stipendista manastira za vreme studija. Eto, tako sam i ja, dakle, dobio tu dužnost. Veliki je broj porodica koje se manastiru obraćaju za pomoć. To su porodice iz više gradova Srbije, višedetne porodice, porodice koje su zahvaćene ratnim vihorima, bilo da je to na prostoru Hrvatske Republike, dakle, bivše Jugoslavije, Kosova i Metohije. To su porodice koje su ugrožene, ostali su ljudi bez posla, privatizacijom, jednostavno okolnostima koje su zadesile našu zemlju i naše društvo, a također moram da kažem da nam se posebno obraćaju višedetne porodice i porodice čiji su članovi oboleli od raznih bolesti. Tako da se mi trudimo da odgovorimo u skladu sa našim mogućnostima na te njihove molbe.
Ja, i pretpostavljam da je ovaj drugi deo, kako bih rekla, epiteta koji stoji sada uz vaše ime, a to je poverenik manastira Hilandar za humanitarni rad i odnose sa lokalnim samoupravama, u najtešnjoj vezi upravo sa humanitarnim radom. Ispravite me ako grešim.
Pa mogu da kažem da kada je u pitanju humanitarni rad, kada se neko obrati manastiru za pomoć, onda manastir kontaktira prijatelje za koje smatra da su u mogućnosti da pomognu, dostavlja spisak porodica, dakle, ja kao poverenik dostavljam spisak tih porodica i onda zamolimo nekoga koje je u mogućnosti, a manastir je sa njim u kontaktu ili nije, uspostavljamo nove kontakte, dakle, zamolimo da pomognu tim porodicama koliko su u mogućnosti. Na taj način prosto i druge ljude uključujemo u onu zapovest, dakle, blaženi su milostivi jer će biti tu poruku našega svevišnjeg Gospoda, i želimo da se i oni uključe u tu našu misiju. Na taj način pomažu i siromašna i spasavaju dušu svoju. Što se tiče, dakle, humanitarni rad funkcioniše isključivo tako što mi kontaktiramo prijatelja manastira ili nekoga ko bi želeo da pomogne, i na taj način, dakle, upućujemo ih na te porodice i, dakle, pomažemo na taj način. Ja ću vam samo reći da smo u 2012. od juna do decembra od nekoliko akcija značajnih humanitarnih odradili. To je bila dostava uglja za siromašne ugrožene porodice. Dodelili smo jednu kravu devetočlanoj porodici sa devetoro dece i sedmoro unučadi. To je jedna majka i želim posebno da je pozdravim ovom prilikom. Majka iz Obrenovca, iz sela Veliko Polje, pored Obrenovca. Mi smo toj porodici poklonili kravu, pokrenuli smo akciju da im se izgradi kuća. Dakle, nova, eto, to je nešto otprilike, pa smo decu sa prostora Kosova i Metohije dovodili ovde na Zlatibor. Jedna od akcija koju smo sproveli jesu đačke likovne kolonije na kojima su učestvovala deca sa Kosova i Metohije. Naravno, mi smo snosili taj deo troškova. insulinske pumpe, lekovi za bolesne. Dakle, to su samo, to je jedan niz aktivnosti koje sprovodimo u toku godine i kažem, bila je prosto potreba da manastir ima svog poverenika, jer monasi to nisu u mogućnosti zbog svih svojih poslušanja i obaveza da sprovode u delo tokom godine. Eto.
Miloš Stojković inače rodom iz Kosovske Vitine, ali tako?
Tako je.
I trenutno i na, kako se to kaže, poziciji zamenika predsjednika opštine Kosovska Vitina, zar ne?
Ja sam obavljao dužnost pomoćnika predsjednika opštine Vitina, a u ovom momentu sam i zaslanik predsjednika opštine ovde, jer se desio čin bratimljenja opštine Vitina i opštine Čajetina.
Ono što ja želim vas, Miloše, da pitam, da nam kažete, vi mnogo putujete i na relaciji ste Srbija, Grčka praktično. I u Vitini ste često i prirodom posla i svojim prosto životom i pripadanjem, eto tako da kažem. Kako se živi? Retko smo u prilici da čujemo kako se živi, kako živi narod, kako ovaj trenutak prosto izgleda u Kosovskoj Vitini?
Pa narod ne samo u Kosovskoj Vitini, dakle preostalo srpsko stanovništvo, srpski živalj južno od reke Ibar, dakle južno Gračanica, Vitina, Gnjilane, pogotovo Kosovsko Pomoravlje, ljudi žive jako teško na tom području. Prosto je nemoguće opstati, a ne trpeti teror, ne trpeti pritiske koji su postali gotovo svakodnevni. Znate, ja ću vam samo dati podatak da je u Vitini po srazmerno broju stanovnika svaki 10. stanovnik kidnapovan ili ubijen. Da je u Vitini preostalo, u opštini čitavoj Vitina preostalo negdje oko 2500 Srba, da ima 10 puta više Albanaca, iako ih nije bilo do 99. godine, da su nam porušene i crkve, i groblja, i kuće, da prosto 90% stanovništva nije zaposleno, da živi od socijalne pomoći države, kažem, svakodnevni ti pritisci, i što nešto što mene kao čoveka boli, kao čoveka sa tih prostora, i kao Srbina, je ta težnja da se nekako i nažalost nebriga vlasti, bivše prvenstveno vlade, moram to da kažem na pravi način, da zaštiti to stanovništvo dole od uticaja šiptarskih institucija. Jer vi sada zaista su srpske institucije one koje trebaju da budu temelj i oslonac opstanka Srba na prostoru Kosova i Metohije uopšte, pa tako i u našoj opštini, prosto su te srpske institucije degradirane, demoralisane, nemaju sredstava da funkcionišu na pravi način, ne kažem da to ne funkcioniše, ali ne na pravi način. I ja se iskreno nadam da će doći vreme, da će u vremenu koje je ispred nas te srpske institucije zaista postati oslonac i stub opstanka Srba na Kosovu i Metohiji i da će svi Srbi se okrenuti svojoj matici. I ne da će se okrenuti, nego svi Srbi sa Kosova i Metohije, ogromna većina, isključivo državu Srbiju, isključivo vladu Srbije vidi kao nekoga koji je nadležan i kao nekoga u čije su oči uprete u njihov opstanak. Tako da, eto, teško je, ali se nadamo da ćemo opstati uz pomoć Božju, uz pomoć naše države i uz slogu svih nas zajedno dole na prostoru Kosova i Metohije.
Vi ste ste osnovnu školu, ispravite me ako grešim, završili u rodnoj Kosovskoj Vitini.
Tako je, ja sam, a onda sam nastavak svih, sve dalje, dakle, fakultet, srednju školu, fakultet, ostale, dakle, studije u cjelini, završio u Solunu. Srednju školu sam završio u Kilkisu, pored Soluna. Bio sam stipendista manastira Hilandar. I eto, došlo je vreme, slava Bogu, da sada i radim za manastir Hilandar.
Završili ste Aristotelov univerzitet u Solunu, teologiju,
je li tako? Tako je, to je velika čast, ali velika obaveza. Završiti, prednost je studirati u Solunu, ta što prosto neke spise teološke, dakle, imate sa izvora, jer je poznato da smo od naše braće Grka, Vizantije, dobili pravoslavnu veru od Kirila i Metodija
pismo.
I pismo i prvenstveno našu veru. Vera je ta koja nas vodi.
I u tom smislu, ja želim da vam postavim sledeće pitanje. Imate 26 godina i to želim da kažem slušalacima, već ste magister teologije, je li tako? Kako vi vidite ulogu teologa u ovom našem vremenu? U 21. veku, ovde i sad.
Ne samo, pazite...
Da li novo vreme nešto menja? Iako menja, na koji način?
Vremena se menjaju, ali put koji nam je Gospod ostavio, koji su nam apostoli predali, se ne menja. Dakle, poruke, put se ne menja. I često ljudi kažu, voleo bih da to... čuju vaši slušalci, često ljudi kažu pa tako je vreme, mi sada ne možemo da sledimo zapovesti Bože na pravi način jer se mi nalazimo u drugim vremenima, ali nisu vremena teška, nego smo mi slabi. Dakle, mi misija svakog teologa, svakog sveštenika, svakog veroučitelja treba da bude ta da ljude usmerava putem ljubavi, putem istinskih vrednosti. Jer bez istinskih vrednosti nema napretka. Možemo mi biti u bilo kojoj instituciji, međunarodnoj, domaćoj, ako nismo na putu istinskih vrednosti, ako nismo na putu zapovesti Božjih, mi nećemo napredovati. Ako porodicu ne stavimo na prvo mesto, ako ljubav prema bližnjima ne stavimo na prvo mesto, mi nećemo napredovati ni kao narod, ni kao ličnosti. Zato je misija i uloga svakog teologa da uči, dakle, da narod vodi putem Gospoda Hrista, da ga usmerava, jer i teolozi su samo ljudi od krvi i mesa i sveštenici su samo ljudi od krvi i mesa, ali je njihova misija, to nije profesija, nego misija. Velika je razlika između profesije, vi ste novinar, a sveštenik i teolog nije po profesiji to, nego je misionar, pastir u stadu Božijem. Dakle, naša misija jeste tada da ljudima ukažemo na istinske vrednosti, da budemo svetlo svetu, da svojim životima pokažemo kako treba živeti, kako pokažemo drugima, svojim načinom života i jednom rečju da našim bivstvovanjem, našim bićem pokažemo i usmerimo ljude na pravi Hristov put. To je naša misija i zato ćemo između ostalog dati i odgovor na strašnom sudu pred Gospodom i anđelima Gospodim. To je naša misija i ja smatram ne samo u današnje vreme, nego u svakom vremenu budućem i ispred nas, to će biti naša misija i to je ono što mi radimo, to je ono što se trudimo da radimo. Sada koliko smo uspešni u tome, Gospod će suditi svima pa i nama.
Mnogo ljubavi, mnogo vere u vašim rečima se čuje i verujem da su čuli i slušalci Radio Beograda 1. Miloše, najlepša hvala za vreme koje ste odvojili za naše slušalce i nadam se da ćemo se sresti još koji put.
Ja duboko verujem da ćemo se sresti. Hvala vama na prilici, na jednostavno na prilici i da prosto poručim svim vašim slušalcima da kakvi smo prema Hilandaru, takvi smo prema rodu srpskome, takvi smo prema sebi samima, da je Hilandar kuća svih Srba, da u Hilandaru nema gosta. Svaki Srbin je u Hilandaru domaćin, to je žila kucavica srpskog naroda. Jer srpski narod ima dve žile kucavice. Jedna je manastir Hilandar, a druga je Kosovo i Metohija, naše sveto Kosovo. I eto, naša moja poruka bi bila da pomognemo obnovu Hilandara, da od nas zavisi kako će se Hilandar obnavljati, da čuvamo naše sveto Kosovo u našim srcima, u našoj duši, u našim mislima, jer dok je ono tu, niko nam ga nikada neće oduzeti. Hvala vam i ostajte s Bogom. Želim srećan Božić vama i vašim slušalcima. Mir Božji, Hristo se rodi.
Vajstina se rodi.
Sva svetla radi od tebe, za loše vesti nek te izda pamćenje, budi budna samo za mene. Sa lica skidaj brige sve, zar da nam veče pokvare. Misliš to uče mozak da zaboravi, da u nama ima ljubavi. I voli me, i voli me, i voli me. Što nerve kidaju, osmih sa lica skidaju, noće za moju dušu oteraj mi sve, priđi bliže, znaš da želim te. I voli me, i voli me, i voli me.
Šetnja. Šetnja. Šetnja.
I vreme je da u 13 minuta do 11 časova u šetnji Radio Beograda 1 prošetamo i po ovoj temperaturnoj karti Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Ledeni dan, nemojte da vas zavara kao što je recimo mene zavaralo to što je napolje ovako divno sunčano u Beogradu, a moram reći i u većem delu naše zemlje potpuno božanstveno, kristalno, onako na zimski način vedro, ali je zato ledeno. Temperatura je svuda u minusu osim u Zaječaru gde je 0 stepeni, toliko je izmereno u 10 časova, na Kopaoniku minus 14, na Crnom vrhu kod Bora minus 11, što se tiče ovih većih centara, Beograd rekao smo minus 2, Novi Sad i Kragujevac minus 3 stepena, Niš minus 4. Ima i snega u ovom trenutku, pada u okolini Vranja, na Kopaoniku, u Sjenici, na Zlatiboru. Inače, na Kopaoniku ima 77 cm snega, a na Zlatiboru 27, svuda drugde značajno manje. I rekoh vedro, osim oko Valjeva, gde je trenutno sumaglica i oblačno je na samom severu zemlje. Ali ono što treba da upamtite jeste da je pred nama pravi zimski i to ledeni dan, temperatura, kažu meteorolozi, neće ići u plus. pa da mi za svaki slučaj uradimo šta? Kucnemo drvo tri puta.
Na polu kamenja ne sme plave, od drugi povetje ne sme grešale. Zojedna nadež, za troška ljubov, za malku sreća, žive me. Pesmi, stihovi, celi fermani, noći nespani, solzi soleni, zojena nadež, za troška ljubov, za malku sreća.
Bio Lebisol na talasima Radio Beograda 1, kuc, 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 za svaki slučaj da ne čuje zlo. Do 5 minuta do 11, ostalo je još nešto više od 2 minuta. Zašto to kažem? Zato što na našim talasima u 5 do 11, kao svakog radnog dana, kreće emisija Srpski na srpskom. Ja vam je toplo preporučujem uvek da je slušate i da je poslušate. A u 11 najnovije vesti, da bi potom na ovo mesto pred mikrofon Radio Beograda 1 sela moja koleginica Zorka Đukanović, koja će sa svojim gostom, a to je politikolog dr. Vladimir Pavićević, profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, pričati i komentarisaće najave političara u prvim danima ove još uvek nove 2013. godine, a čuli ste već najavljuje kao godinu pomirenja, velikih izazova, teških odluka, posle kojih više ništa neće biti isto. E, čućete kako o tome razmišlja dr. Vladimir Pavićević u podne vesti, vodostanje potom, a onda i završetak današnjeg talasanja, emisija u ovom trenutku, kada ću ponovo biti sa vama ja. Dotle vas pozdravljam, Elizabeta Arsenović na talasima Radio Beograda 1.
prozivate. Još jedan savršen dan i sve je opet kopre. Nasmeši se, sunce te zna, i s lica skini senku umora. Pa nema razloga, sve što gubiš sam ja. Sačuvaj suze i bol, pa ne lomi se sve. To samo bio je flert i mali preokret. I ne brini, ponoć me zna, odavde pa sve do očaja. Pa nema razloga, pa sve što gubiš sam ja.
Ne traži da vreme stane, ne ostavljaj poruke, ne dopoli da dama navlada, jer sve što gubiš sam ja.